Це друга година громадської хвилі, нагадаю, спільного проєкту громадського радіо та першого національного радіоканалу України. У студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Василь Шандро та Тетяна Трущинська. Нам допомагає звукорежисер Наталя Тузиченко. І новини ви щойно чули від Аліни Білалівської, яка за 50 хвилин подасть вам свіжу порцію новин. І зараз пропонуємо матеріал, який підготувала наша колега Ірина Славінська. Це інтерв'ю з французьким журналістом П'єром Сотреєм. Близько 50% гуманітарної допомоги з Росії бойовики так званої ЛНР продають на ринках і в захоплених супермаркетах мережі АТБ. Це вдалося з'ясувати завдяки розслідуванню нашого колеги П'єра Сотрея. Просимо матеріал.
Ви слухаєте громадське радіо, у студії працює Ірина Славінська. Це проєкт «Люди Донбасу». І сьогодні поруч зі мною французький журналіст П'єр Сотрей, котрий у французькому тижневику «Новель Обсерватор», «Новий оглядач», опублікував розслідування стосовно того, як продається гуманітарна допомога, що приходить з Росії, на території, яка окупована бойовиками так званої ЛНР. Слухайте, думайте. Як сталося, що ти поїхав на Донбас як журналіст?
Я туди поїхав, тому що раніше дуже цікавився Росією, ще до того, як відкрив для себе Україну. Я по обміну вчився у МГІМО в Москві. Спершу я поїхав у Київ у лютому 2014 року, щойно після розстрілів на Інститутській, у момент, коли втік Янукович. Це був перехідний період, час непевності. Пам'ятаю, люди приїздили до резиденції Януковича, дивилися на розкіш, у якій він жив, дивилися на страусів і яхти.
То тобі сподобалось Межигір'я?
Жадой.
Дуже. Я був у захваті, просто в захваті. Для мене це стало великим відкриттям. Я вперше був в Україні, і я вперше висвітлював подію такого роду – повстання, революцію. Коли я закінчив навчання, то вирішив сюди повернутися. Цього разу з наміром висвітлювати події конфлікту на сході України, на Донбасі.
Коли це сталося?
Вперше я опинився на Донбасі в жовтні 2014 року. Але працювати з темою я почав раніше, коли готував матеріал про французів, які воюють на сході України разом із сепаратистами.
І таких багато?
Складно порахувати. На початку було осердя з 5-6 осіб, які туди поїхали. Також існує інтернет-спільнота французів, які підтримують сепаратистів. Можна припустити, що таких є 2-3 тисячі осіб максимум. Більше їх бути, думаю, не може. Є такі, що вирішили приїхати до України, аби боротися з тим, що вони вважають фашистським режимом. Менше з тим, ви знаєте слова цієї пісеньки. На початку мого дослідження таких людей зі зброєю в руках було 5, згодом їх стало 15 чи 20 осіб. Тепер деякі з них повернулися до Франції. Із їхніх інтерв'ю можна почути певне розчарування розвитком проекту «Новоросія». Це не сягнуло висот їхніх амбіцій. Ці люди походять із дуже націоналістичних французьких кіл. Вони молоді, їхні голови забиті пригодами, і їм просто хочеться поїхати і десь постріляти. Тож вони поїхали стріляти з того чи іншого боку. Ми також знайшли французьких націоналістів і в полку «Азов». Саме тому я думаю, що тут важливою була не ідеологія. Тут маємо справу з молоддю в пошуках пригод, які включаються у війну, не розуміючи ані її причин, ані її наслідків.
Чи для пересічних француза або француженки ясно, що це війна Росії проти України?
Я не впевнений, що можу говорити від імені пересічного француза. Думаю, є усвідомлення факту, що Росія підтримує сепаратистів на сході України. Французькі журналісти почали створювати достатню кількість матеріалів, які цьому присвячено. Вже опубліковано немало доказів. На загал, все частіше говорять про втрату французами інтересу до конфлікту в Україні. Але я в цьому не переконаний. За цими подіями важко стежити уважно, як і будь-яким іншим конфліктом. Для цього потрібно направду зануритись і відстежувати всі новини щодня. А тут на день є лише, слово «лише» я кажу в лапках, 1-2 загиблих, і це дає можливість для припущення, що йдеться про маленький конфлікт, який не має великого розмаху і не є важливим для Європи. Попри все це, я переконаний, що є розуміння того факту, що Росія є стороною цього конфлікту, а також, що Росія лицемірить у переговорах.
Далі я би хотіла перейти до теми життя з іншого боку лінії розмежування на території так званої ЛНР. Чи це небезпечно для іноземного журналіста? Чи складно спілкуватися з місцевими? Мене цікавить вся побутова сторона справи.
La ЛНР est pas plus ou moins dangereuse que la ДНР, les dangers qui s'y posent.
Бути в ЛНР так само небезпечно, що й бути в ДНР. але небезпеки там трохи відрізняються. Незалежно від того, з якого боку лінії розмежування ми знаходимося, якщо ми перебуваємо в полі дії градів, то ми у фатальній небезпеці. Тож завжди є острах обстрілів. Хоча з осені Луганськ обстрілюють менше, ніж Донецьк, тож там менше ризиковано, там менше бояться обстрілів. Водночас пам'ятаю, що напередодні підписання перемир'я, близько 13-14 лютого, Луганськ і його передмістя знову обстрілювали. Небезпеки, які тут постають, це менш приязне ставлення до журналістів. Тут люди менш звикли до присутності камер, фотоапаратів, журналістів загалом. Це не дивно, бо Донецьк має більше медійної уваги. Саме тому я особисто вирішив поїхати в Луганськ. Мало хто ним цікавився. Водночас там були зовсім інші проблеми, ніж у Донецьку. Про сепаратистів загалом часто говорять як про щось монолітне. Але в Луганську, і це мене найбільш вразило, ідуть війни поміж кланами сепаратистів. Наприклад, триває протистояння поміж казаками та Ігорем Плотніцьким. Також на цьому ґрунті вбивають людей з допомогою чи без допомоги російських спецслужб. У Луганську є щось більш туманне. Там небезпеку важко визначити, бо ти ніколи точно не знаєш, яка саме людина перед тобою. Відчувається, що контроль там більш слабкий, ніж у Донецьку. Тому треба весь час стерегтися. Але якщо говорити про побутову взаємодію з місцевими, то цього там нема. Українці з обох боків лінії розмежування дуже тепло зустрічають. Мене ніколи не сприймали як фашиста або що. Натомість завжди розпитували про думку французів стосовно війни. Звісно, вони стережуться, іноді навіть побоюються, що журналіст – це шпигун. Але такі розпитування трапляються будь-де. От, наприклад, СБУ нещодавно мене з колегою затримали, аби поставити декілька запитань. Але так буває, це війна.
СБУ тут чи на території ЛНР?
Ні, це була українська служба безпеки. Мене допитували на північ від Луганська. Це сталося із моєї провини також. Я показав неправильну акредитацію на блокпосту. З рук випала картка акредитації ЛНР. До речі, у той час української акредитації для роботи в зоні АТО ще не існувало. У той час система акредитації працювала таким чином, що журналістам не видавали картку на руки. Це сьогодні вже є прес-карта для роботи в зоні АТО, а в той час було лише... Та нічого не було. На блокпосту треба було говорити щось типу «Я є в списках». Це трохи схоже на похід у нічний клуб у Києві. От тільки в солдатів на блокпосту немає айпадів, аби перевірити, чи ти в списку. Тож мені не повірили, ще й картка акредитації ЛНР у мене знайшлася. Тож СБУ мене затримала на 6 годин, щоб допитати.
Якщо ми продовжимо тему війн всередині ЛНР, то я би хотіла почати з більш загального запитання. Хто персонажі цієї п'єси?
Це дуже різноманітні персонажі з обмеженою очікуваною тривалістю життя. З певного часу всі вони опинились у доволі небезпечній грі, тому живуть вони не дуже довго. В ЛНР можна визначити дві головні сили. Можна, звісно, виділити і три, але їх насправді дві. Перша – це ті, кого підтримує Кремль. Другі – ті, хто діють самостійно. Партія Кремля – це Ігор Плотніцький, якого поставили в Луганську, який раніше керував батальйоном «Заря» – об'єднання Луганського футбольного клубу. Росія розраховувала на нього як на людину, що побудує вертикаль влади навколо своєї особи в ЛНР. Але проблема в тому, що існує опозиція. Це переважно казаки, а також Мозговой – командир батальйону «Призрак» Волчевську. Мозгового вбили 23 травня. Також був Олександр Біднов на прізвисько Бетмен, якого вбили 1 січня. Бетмен мав свій батальйон у Луганську. Тобто навіть у самому Луганську не можна було впевнено і однозначно сказати, хто головний. Так, було приміщення ОДА Луганську, яке зайняли сили Плотніцького. Але на півдні міста ринок і торгівля були під кришею саме Бетмена. Також у Луганську продовжували стріляти попри перемир'я та попри накази припинити вогонь. Люди Бетмена говорили, що перемир'я – це зрада і що вони продовжать боротьбу. Це свідчить про комунікаційні проблеми сепаратистів, які через це не могли представляти себе як сторону, що не порушує режиму тиші. Якщо подивитися на карту, то між ДНР і ЛНР можна побачити такий собі пояс по лінії Первомайськ-Свердловськ-Ровеньки. Ці міста тримають під контролем незалежні бойовики, які більш-менш взаємодіють між собою. Це або казаки, або люди на кшталт Мозгового. Можна уявити, що ця територія між ДНР і ЛНР – це не неподоланна стіна, але все ж таки вона шкодить співпраці та встановленню вертикалі влади інших бойовиків. Має бути один лідер, бо коли є інші лідери, що не слухаються, командира треба міняти.
Конфлікти всередині ЛНР досі продовжуються. Після вбивства Мозгового та Бетмена влада, очевидно, міняється.
Убивство Мозгового та Бетмена були найбільш знаковими подіями, але почалося раніше та продовжується потому. Цікаво, що весь цей процес відбувся більш швидко та ефективно в ДНР, де лідерство Захарченка не заперечуване. Останній, хто наважився вийти з цієї вертикалі, це Ігор Безлер у Горлівці, якого зняли з посади 1 листопада. З тих пір більше немає бойовиків, які би не корилися авторитету Захарченка. Хоча, звісно, боротьба між кланами іде на рівні міністерств і адміністрацій. І це пояснює велику ротацію міністрів у ДНР. Натомість у ЛНР були бойовики, які відкрито не визнали владу Плотницького. Чи ці війни кланів тривають досі? Так. Перший вибух насильства у цій війні стався 28 листопада, коли убили командира казаків у Антрациті. Це вбивство було пов'язане з контрабандою вугілля, воно визначило, хто буде контролювати цей ринок. Нагадаю, що саме контроль вугілля – це найсуттєвіше джерело прибутків ЛНР. Далі, 1 січня, убили Бетмена, а за ним також у січні відбулися інші вбивства, роззброєння груп і арешти. Убивство Мозгового у травні – не останній хід у справі творення вертикалі влади. Наприклад, наприкінці серпня в Ровеньках було роззброєно групу казаків під приводом роззброєння незаконного злочинного угрупування. Такий самий претекст було використано проти людей Бетмена і проти атамана казаків Косогора у Красному Лучі. Тоді прокуратура ЛНР стверджувала, що у Косогора знайдено 2 кілограми героїну, і за це його заарештували. Звісно, Косогора важко відрекомендувати як порядну людину, але всі його знайомі та підлеглі казаки можуть підтвердити, що він затятий православний і наркотики він просто ненавидів. Чи можливо знайти 2 кілограми героїну на суму 80 тисяч євро у казака, який апріорі проти наркотиків? Тут я би посумнівався. Є докази, що свідчать про перетворення Донбасу на частину шляху контрабанди наркотиків, зброї та всього іншого. Але я сумніваюся, що Косогор був до цього дотичний. Йдеться про фабрикування справи. Як ми вже бачили у випадку з Бетменом, вони не вагаються та використовують право як інструмент для страти конкурентів.
Ми вже торкнулися теми економіки ЛНР. Очевидно, там є різні джерела прибутків. Ми вже згадали про наркотики. Думаю, їхня контрабанда посідає особливе місце. Також є тема торгівлі гуманітаркою. Що про це можна розповісти? Що ми про це знаємо?
Почнімо з наркотиків. Я бачив чимало розслідувань в українських медіа на цю тему, але я не дуже багато уваги приділяв цій темі, оскільки це не дуже переконлива історія. Говорили про новий шовковий шлях наркотиків, який проходить через Донбас. Але доказів наразі нема. Здається, історія з трафіком наркотиків більше стосується Криму. В даному контексті я би звернув увагу на цю територію. Натомість очевидно, що Донбас перетворився на те, що у Франції назвали б зоною дренажу зброї, як це свого часу сталося з Чечнею або колишньою Югославією. Йдеться про територію в стані конфлікту, де є дуже багато зброї, що просочується на ринок зброї в інших країнах протягом тривалого часу. Наприклад, у Франції часто виявляють зброю балканського походження. Часто це зброя, якою колись користувалися під час війни в Косово чи навіть війни в Боснії. Тепер нею користується французька злочинність. Є ймовірність, що так буде і з Донбасом. Але це в будь-якому разі не найголовніше джерело прибутків. Великих джерел всього можна нарахувати три. Перше – трафік бензину. Він централізований і зосереджений у руках очільників бойовиків. Кажуть, що в ЛНР його контролює особисто Плотницький, а в ДНР – Захарченко. Мало способів це довести, але є натяки, що доводять, наскільки великим і важливим є це джерело прибутку. Друге – це контрабанда вугілля. Убивства, які оточують цей трафік, також свідчать про його важливість. Згадаємо, як швидко сепаратисти змусили шахтарів працювати в копанках. Тут йдеться про нелегальну експлуатацію з метою відновлення видобутку вугілля. Третя – це гуманітарна допомога. І тут ми сягаємо дна. Саме на цій темі я зосередився протягом останніх місяців. В результаті вийшло розслідування, що було опубліковане в щотижневому журналі «Новель Обсерватор». Моє розслідування виходило з того, що Бетмен, Мозговой і Дремов мали докази проти Плотницького, що свідчили про його причетність до торгівлі гуманітарною допомогою. Саме це підштовхнуло Дремова до публікації 28 грудня відео з заголовком «Плотницький іде у відставку», на якому він говорить, що з 10 вантажівок конвоїв 9 будуть розпродані. За 3 дні Бетмена було вбито. Відповідь була жорсткою та радикальною. Здається, Павел Дремов після того повернувся під Плотницького. Трафік гуманітарної допомоги, згідно з даними, що я зміг зібрати, відбувається так. Спершу МНС Росії відправляє гуманітарну допомогу в ДНР і ЛНР. Постачальники вантажу невідомі, їх неможливо ідентифікувати. Тож складно сказати, які саме підприємства беруть у цьому участь. А це цікава тема. Далі МЧС не контролює вантаж. Вони по телефону мені підтвердили, що їхня єдина місія – це доставити вантаж. Вони не контролюють, що з ним роблять сепаратисти. І саме тут починається зловживання. Саме так товари з гумконвоїв опиняються на ринках Луганська та Донецька і в колишніх супермаркетах АТБ, які були націоналізовані в Луганську та називаються тепер «Народний».
Кажуть, вони належать дружині Плотницького.
Кажуть, принаймні точно відомо, що Ларіса Плотницька керує благодійним фондом ЛНР, тобто саме вона опікується розподіленням гуманітарної допомоги. Це мені підтвердило чимало джерел із кіл бойовиків і один із чиновників, який опікувався соціальною допомогою, але припинив там працювати, оскільки був прикро вражений практикою продажу гуманітарної допомоги. Це джерело повідомило про прибуток у багато мільйонів доларів. Така от цифра. Колишній лейтенант Бетмена сказав мені, що продається до 50% гуманітарної допомоги. Він же додав цікаву деталь, але перевірити її неможливо. Він розповів, що частина цієї суми повертається у Москву, в кишені чиновників МНС Росії.
Тобто це схема відкату?
Досконала схема відкату. Її складно підтвердити, треба все вивчити під мікроскопом. Але, спираючись на ті самі джерела, полковник російського МВС пов'язаний із убивством Бетмена. Цю особу звати Євгеній Вагнер, і він, між іншим, займався боротьбою з тероризмом на Північному Кавказі восени 2014 року. Здається, він мав брати участь у чистках на сході України, аби допомогти приборкати непокірних бойовиків. Згаданий лейтенант Бетмена говорив, що зустрічав полковника Вагнера у Дебальцевому, і що нібито він запитав, чи причетний той до вбивства Бетмена, і що нібито Вагнер відповів ствердно, уточнивши, що наказ віддали керівники російського МНС. Йдеться про єдине джерело, тож брати це однозначно на віру не варто. Але це видається, бодай, важливим напрямком розслідування.
Чи люди, що залишаються на окупованих територіях, усвідомлюють існування такої схеми?
Це ils sont pas dupes, ils sont pas lobotomisés par propagande, comme on le dit souvent.
Звичайно, вони не дурні, а мозок у них не промитий пропагандою, попри те, що так часто кажуть. На цих територіях залишається багато представників загрожених верств населення, старі та бідні, в яких немає ресурсів, аби поїхати. Тож саме на них розраховує пропаганда. Але багато людей усвідомлює, що існують схеми персонального збагачення, що заслуговують на глибокий моральний осуд. З постачання гуманітарної допомоги Росія створює велику пропаганду, в якій говорить, що Росія добра та врятує бідних людей Донбасу від геноциду фашистів із Заходу. Але насправді тут йдеться про скандальне особисте збагачення, особливо з огляду на те, що ця допомога призначається для найбільш знедолених прошарків населення. Але і тут не варто з водою виливати дитину. Попри все, саме гуманітарна допомога з Росії – це найбільша гуманітарна допомога. Якщо завтра її не стане, багатьом людям Донбасу не буде що їсти.
П'єр Сотрей – французький журналіст, автор розслідування про продаж і контрабанду гуманітарної допомоги з Росії на території Луганської області, що окупована бойовиками так званої ЛНР. Ви слухали Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Це був матеріал нашої колеги Ірини Славінської, інтерв'ю з французьким журналістом П'єром Сотреєм. І зараз пропонуємо послухати новини Криму, які готують наші кримські колеги.
Новини Криму. Вітаю із новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Адвокат українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе допускає, що у справі групи Сенцова зможуть з'явитися нові фігуранти. Про це він сказав у коментарі Крим Реалії. При цьому він підкреслив, що є загроза для тих людей, які фігурували у справі Сенцова-Кольченка і залишилися у Криму. Адвокат чергове вказав на надуманість справи проти кримчан. За словами Дінзе, вся обвинувальна позиція вибудована виключно на свідченнях вже засуджених у Росії в цій справі Олексія Чернія та Геннадія Афанасьєва. Другий згодом відмовився від своїх свідчень, оскільки, за його словами, зробив їх з примусу. Нагадаємо, Сенцова і Кольченка заарештували навесні 2014 року в анексованому Криму. Очікується, що вирок кримчанам Північно-Кавказький окружний військовий суд Ростова-на-Дону винесе вже 25 серпня. Аслан Омер Керемли призначений урядовим уповноваженим з питань Автономної Республіки Крим і Севастополя. Відповідне розпорядження розмістили на сайті уряду. Іншим розпорядженням Наріман Устаєв призначений головою Державної служби України з питань Криму, яку до цього очолював Керемли. Раніше повідомляли, що Кабмін України ліквідував департамент з питань Криму та ввів посаду урядового уповноваженого з питань Криму та Севастополя. Нагадаємо, після анексії в Херсоні функціонує постійне представництво президента України в Криму, прокуратура та генпрокуратура України, яка зараз базується в Києві. При президенті України створили офіс уповноваженого у справах кримсько-татарського народу, який очолює Мустафа Джемілєв. Заміну українських автомобільних номерів на російські в Криму почали більше року тому. Але досі не всі кримчани пройшли цю процедуру. Так звані патріоти Росії, які першими кинулися в ДАІ для зміни знака, отримали номери російської серії 777. З нового року жителям Криму почали міняти номери з української серії АК на російський регіон 82. Жителям Севастополя, відповідно, на регіон 92. За даними ГІБДД Криму, номери поміняли більш 200 тисяч автомобілістів. Це трохи більше половини від загальної кількості зареєстрованих автомобілів. Але, за даними ЗМІ, Криму змінили номери всього чверть кримських автовласників. Кореспондент громадського радіо поцікавився у автомобілістів, чому вони не змінюють українські номери на російські.
Ну, я не бачу сенсу міняти номери на машині, тому що якщо я поміняю номери на своїй машині, я не зможу виїхати в Україну, де, в принципі, є родственники, і так просто навіть подышати свободним воздухом можна поїхати. Ну, обов'язково вони не зможуть. Скоріше всього, потрібно буде виїжджати один раз в 90 днів, відмічатися за границю, то буду виїжджати, зачем мені міняти номера.
Розповів водій Андрій. Раніше передбачалося, що замінити номер кримчани можуть до 2017 року. Але сьогодні російські ЗМІ повідомили, що МВС Росії пропонує зобов'язати автомобілістів пройти обов'язкову перереєстрацію до 1 квітня 2016 року. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Друга година 32 хвилини на нашому студійному годиннику. Я нагадую, ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. І нагадую, що сьогодні для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро, і не порушуючи наших традицій, які, власне, ну, у громадського радіо вже за більше ніж рік роботи вони є. І в п'ятницю наші слухачі, які постійно нас чують, слухають і очікують, очевидно знають, що щоп'ятниці ми намагаємося запрошувати українських музикантів, людей, які причетні так чи інакше до української музичної культури. І сьогоднішня п'ятниця винятком не буде. Гостем студії сьогодні є Василь Лютий, музикант, громадський діяч. Я вітаю вас, пане Василю.
Доброго вечора, слухачі.
Пане Василю, очевидно, можливо, багатьом слухачам більш відомий як бандурист, але сьогодні він буде як бард, напевно.
Я думаю, що я відомий і так, як і бандурист, і як бард.
Я думаю, що як бандурист, ми вас запросимо ще теж окремо до нашої студії. Почати нашу розмову хочеться, ну, ми музику почуємо трошки пізніше. Ви, от ми перед ефіром говорили про те, що ви не ідентифікуєте себе як переселенець з Луганщини, хоча ви довгий час, ну, якийсь час жили там. І минулого року в квітні на одному з мітингів в Рубіжному вас побили і заарештували.
Власне, позбавили волі, причому поза законом, як то кажуть. Тобто це були не представники міліції, це були громадяни чи то міста Рубіжне, чи то міста Сєвєродонецьк, які приїхали висловити свій протест проти проукраїнського мітингу, відповідно, за Росію. Так, і таким чином, ну, так сталося, що я потрапив в епіцентр, власне, цих подій. От. Дуже дивно, тому що насправді з усіх, ну, власне, от я, наприклад, зі сцени не виступ. виступав, так? От, а дуже дивно тим склалося, що нікого із тих, хто виступав, абсолютно не затримали, а вся інформативна позиція по утриманню і затриманню пішла на мене. От, ну, очевидно, була просто установлена на особу, і тому це власне зараз продовжується, це кримінальна справа, і хай це не дивно буде, я думаю, що можна це оголосити навіть по радіо, я зараз оголошений всеукраїнський розшук. От, себто, знаєте, от, достатньо цікава ситуація, як
для громадянина на України. На яких підставах?
На підставах тим, що була підкинута зброя холодна і так далі, власне.
Це на тому мітингу?
Так, так. А от попри все, да, такі люди, як Єфремов, наприклад, залишаються на волі. Да. Ось така от історія цікава.
Скільки часу ви були заарештовані, якщо можна
так? Я був 2 дні заарештований, але то, в принципі, вистачило для того, щоб розуміти, в які лабети ми потрапляємо як патріоти, в першу чергу. Тому що зрозуміло, що на той час, можливо, ще вони недостатньо були кваліфіковані, як же зі мною
поводитися.
Так, що робити далі. Тому що, з одного боку, це ніби ще де-факто було, де-юре, верніше, українська міліція, а де-факто вже багато з них, хто хотіли перейти на той бік. І, власне, проводять цю кримінальну справу зараз люди, по яких самих іде підозра в тим, що вони підтримують ЛНР. От, і це дуже смішно. От, тому я от на сьогоднішній день, я сказав, що я не відмовляюсь від слідства, але я наголошую на тому, що це слідство повинно бути чистим і прозорим. До тих пір, поки не виявиться, яким чином я був позбавлений волі, да? Ким саме, от, і яким чином сталося так, що мені інкримінують не побиття мене самого, а інкримінують, що злочинець я в Україні.
Тобто вас заарештовувала міліція тоді?
Ні, якраз мене не заарештовував ніхто. Мене просто тупо затримали.
Але це люди у формі були? Це
були люди громадські. Це люди були, які за Росію. Це були люди, які...
Це не працівники міліції.
Це не працівники міліції. Це люди, які були з Росії, яким не подобалось те, що я розмовляю українською. От
а
все.
Потім ви потрапили у відділок міліції?
Звичайно, вони мене потім передали. Але ж...
українську міліцію.
Так, нібито в українську міліцію. Ну, розумієте, це інша ситуація.
А ви не подавали зустрічний позов, наприклад?
А на кого, власне, подавати цей позов? Ви розумієте, що от, я не хочу там критик сказати, що я в цьому питанні я більше реаліст, аніж, скажімо, там негативіст якийсь. Да? От, я реаліст, я бачу суть нинішню, так, держави, структури, керівництва, народу, врешті-решт, психології народу і так далі. Все це спрацьовує, це великий аналіз. Розумієте, боротися, скажімо, з системою, яка зараз є, можна тільки при одних обставинах, коли весь народ буде розумний. Я не хочу сказати, що він зараз дурний, але він не обізнаний по багатьох речах. І це заважає, в принципі, отаким нарваним українцям, як я, вести якусь більш ідеологічну боротьбу, більш якийсь розвиток у бік побудови саме української держави. Тому це не тільки стосується Донбасу. Я багато зустрічав людей, які не розуміють, що в нас насправді коїться в державі і в різних областях, в тому числі на західних. Це не дивно. Це не дивно.
Добре, я пропоную продовжити музично наш ефір. Ви, очевидно, виконаєте сьогодні для нас кілька композицій. Це авторські композиції?
Так, це авторські композиції. Багато, звичайно, знають мене з пісні «Мечаре», яку зараз виконують і «Тінь сонця». Дякую хлопцям. І гурт «Гайдамаки» теж дякую хлопцям. От, і всім іншим, хто співає цю пісню, так само дякую. Але тут так уже ситуація склалася, що дуже багато людей кажуть про те, що не тільки ж «Мече Марея» можна бути прославленим. Тому я на сьогоднішній день приготував такі цікаві музичні подарунки. І почну, напевно, з лірики. Це дуже ранній Іван Франко. Дуже поетичний, невічний, ще не вічний революціонер.
Перший жмуток,
так.
Чи що там?
Ні, так, власне, це Франко Юнак.
Зелений яговір, зелений яговір, ще зеленіша ива. Ой, поміж всіма дівчаточками лиш одна мені мила. Ой, поміж
між всіма дівчаточками, лиш одна мені мила. Червона ружа, над усі квіти гожа. Не бачу ружі, не бачу ружі, лиш її личка гожі. Не бачу ружі, не бачу ружі, лиш її личка гожі. Золоті зорі в небесні морі моргають серед ночі. Та над всі зорі в небі і в морі ясні її очі. Та над всі зорі в небі і в морі ясні її очі. Голосні дзвони, срібні тони, слух у них потопає. Та її голос, пшеничний голос, аж за серце хапає. Та її голос, пшеничний голос, аж за серце хапає. Зелений явір, ще зеленіша іва. Ой, поміж всіма дівчаточками, лиш одна мені мила. Ой, поміж всіма дівчаточками, лиш одна мені мила.
І таким може бути Іван Франко. Василь Лютий, музикант, громадський діяч, є гостем нашої студії сьогодні у завершальній частині громадської хвилі, в музичній частині. Експерименти із лірикою титанів, як ми звикли їх іноді пафосно називати, ну, часом не всім це і подобається, от такі означення. Це для вас, власне, експерименти, чи, ну, чи це звична річ, ви завжди працювали із такою поезією?
Ні, так, власне, я не бачу складності у кожному поеті. От був такий момент, ще за мого часу, ну, студентство в Глієр, училище, так? От коли ми посперечалися, що можна зробити дуже якісну естрадну композицію на слова Максима Рильського, Сосюри чи так? От, забилися, я вже не пам'ятаю на що, але ну, згодом з'явилося аж 7 пісень з того циклу, всім практично відомим, це, тобто з підручників, mm-hmm. так? Ну, дещо було добране дійсно із окремих поезій, але це було суперово, і навіть покійний Віктор Шпортько хотів заспівати одну із них. Це насправді було. Тобто, тут...
Ви називаєте це співаною поезією, як багато ваших колег?
Можна і так назвати. Я просто це називаю творчістю, власну творчістю. Все. Тобто співана поезія, це може бути і просто, я не знаю, там естрадна пісня, це може бути стилізована пісня під ну, фольк якийсь. Там, я як фольклорист, ну не фольклорист, це фольклорист дуже голосна назва. Я як на, скажімо, музикант, який грає на народних інструментах, да, і звичаєво до цього. Його, скажімо так, більше опановний. Тому десь є ряд пісень, які нині називаються там неофольк-рок, да, приблизно, хай так буде. От, новий фольклор, там, що завгодно із цього. От, але от є така добірка так само.
Скільки інструментів ви опанували?
Ви знаєте, власне, я берусь за те, що мені цікаво. От,
я не можу... Що вам цікаво? Давайте так. От, я... Улюблені інструменти.
Більше те, що стосується от народних інструментів саме України або от Європи, зразку бароко, зразку ренесансу, романтичної доби, врешті-решт. Можливо, менше античні інструменти, бо таких, по-перше, майже мало знайти, так, от, середньовічні. Вічні і так далі. Але от саме це, ну, десь це той магніт, який мене завжди цікавий і притягує.
Ви співпрацювали з багатьма колективами. Зараз співпрацюєте із Тарасом Компаніченком і з Хореєю Козацькою, так?
Так, буває. Тарас запрошує іноді до співпраці.
Це близькава мистецтва, оця світська барокова музика.
Я не поділяю, як музика взагалі, не поділяю взагалі оцю стилістику. Чому? Тому що музика, вона має таке розширене поняття вічності, да? Що в ньому епоха, звичайно, культурна, може якісь рамки виставляти, але я не розумів, як можна бути, ну, наприклад, музикантом і щось відкидати. Так, тому що, ну, я задоволенням слухаю неокласику сучасну. Да? Можна, ну, да, звичайно, тому що можливо хтось її не розуміє, а я її розумію. Я задоволенням можу слухати джаз. Так, я можу сучасний джаз, це велика різниця. От, можливо, не з задоволенням, але можу послухати Поплавського просто ради приколу. Да, от розумієте,
для того, щоб знати
так,
тенденції.
Так, для того, щоб розуміти, як не треба співати.
Наприклад. І довго ви можете.
Ні, ну, розумієте, це...
Тетяна, я думаю, що одним із гостей нашої студії, ну, теоретично, може стати?
Без сумніву, ми готові 30 хвилин надати.
Ми це сказали у прямому ефірі. Василю, ми музично продовжимо.
Добре.
Давайте.
І це буде якраз із того неофольку, який пропонується, який дуже багатьма сприймається. Це пісня, яка ще на великий загал дуже мало звучала. Я її, власне, тільки от в цьому році і почав більше якось виконувати. Серед ночі дзвін б'є кволо, розбудив старі племена. Темна ніч та всі довкола підняли свої знамена. Перед рані щезне морок, прийде днина і година. Яке стане коло, руська скупщина єдина. Вийдуть роди славні на луги, Бога прославляти та береги. Йдуть ходою гордого соболя, під святим крилом рода сокола. Розібралася багата, кожен в сольбі мир назичив. Розпалили знов багаття, відродили давнє віче. Відродилась давня сила, сила праве, сила Бога. Мати слава нам відкрила шлях до волі й перемоги. Вийдуть роди славні на луги, Бога прославляти та береги. Йдуть ходою гордого соболя, під святим крилом рода сокола. Під святим крилом рода сокола. Під святим крилом рода сокола.
Музикант Василь Лютий є гостем нашої студії, і навздогін цій пісні, ну, не можу вам не поставити це запитання. От це такий собі ренесанс українського середньовіччя, майже невідомого, української готики в хорошому теж розумінні. Це дуже специфічний, напевно, термін. Так, ми можемо говорити там про готичний рок гурту Комувниць, як його означили. Це трошки інша річ. Але очевидно, що ви маєте певний сантимент і певне захоплення от до християнської міфології української, яка, ну, в той чи інший спосіб може не аж так добре досліджена. І ми, коли говоримо, наприклад, наприклад, про Грецію ми вже античність згадували, то там християнство, православ'я, ну, воно співіснує із Зевсом, із всіма іншими богами, з Олімпом, це грекам не заважає. Україні, ми не будемо зараз зачіпати там релігійні різні оці стосунки, але от наскільки це потужна культурна складова?
Я вважаю, що в будь-якій країні, так, і будь-який народ взагалі, повинен не відкидати цю архаїчність, давність, античність, якою б вона там не була. Навпаки, її глибше треба дослідити і винести звідти весь позитив, який був. Бо, розумієте, ну, от, наприклад, да, попри ту проблему, яка існує між релігійних стосунках, не можна викинути те, що вже побудовано, да? Те, що складено вже віками. І не можна конкретно сказати, що саме від цього пішов витік. Так? Ну, тому що ті люди, які...
Ну, які не можна заперечити,
так,
до речі.
Звичайно. От, ми яскравий приклад маємо не тільки у Греції, ми маємо яскравий приклад Литви. Де це
скандинавські країни.
Де це офіційна вже дозволена релігія, да? І вони ж так само не так вже й багато знають про те, так? Але вони це охайно бережуть, примножують щось і так далі. Так далі.
Тобто треба творити певний міф для власного
ужитку. Хай це буде, можливо, і міфологія, але це необхідно. Розумієте, от, до прикладу, от, мене часто там лають за той же самий меч Арея, ну як то можна, це ж фантазія, це Іван Білик написав, Атіла, всім відомо, шогун, а сам Іван Білик написав після мови, що він має зовсім іншу думку відносно цього. І я не хочу казати про те, що там Богдан Гатило, да, це вже українець за Іваном Біликом, але це ж той же самий елемент мітології, да, який допускає і який виховує, по суті, українця сучасного як переможця.
Величезний приклад – це король Артур, до якого надзвичайно багато претензій історичних.
І... Якщо інші народи собі цю мітологію дозволяють, чому українці повинні посувати задніх?
Хай це запитання стане риторичним, можливо, наші слухачі шукатимуть на нього відповідь. Час біжить, а в нас є ще духові інструменти, народні духові дерев'яні інструменти, так. Очевидно, вони автентичні і вони не дуже популярні, так, або не дуже поширені.
Зараз вони використовуються дуже в різноманітних ансамблях, які, по суті, грають фольклор, або якусь іншу музику стосовно там бароко. От, перше це Монтілєв, Джоломіга або Дводинцівка, по-різному називається. Це здвоєна така сопілка, яка, на якій грає такі приблизно от мелодії. Дуже поширений, власне, більше в західних областях.
Ну, це європейський.
Характерний, характерний. Так, да, до речі, поширений в Польщі, в Болгарії, в Хорватії. Двойниця називається, двожніч і так далі, так далі. Наступний інструмент – це російською мовою жалейка. У нас це називається жоломійка. Це такий, знаєте, прообраз народного гобоя, нібито от... По ньому завжди пізнають. Вона тут є така простинка, яка вставляється.
Це такий мундштук, це так, щоб наші слухачі собі уявляли. Це такі східні мотиви, такі він додає.
Так, безумовно, це от сім'я Зурни, Сурнай. А в нас, власне, є великий інструмент український.
Трембіта?
Ні, сурма, сурма.
А трембіта – це не з цього ряду?
Не з цього ряду. Трембіта – це якраз більше те, що більше схоже на трубу. А тут, власне, ми маємо мундштук з подвійною тростиночкою, яка нагадує, що це один... До речі, щоб ви всі знали, що такий варіант Сурми відрізняється. От коли кажуть, чую, що Сурми заграли, то часто плутають Сурму з трубою, а це неправильно. Сурма – це якраз отакий гобоєвидний звук з подвійною тростиночкою. І навіть в переписі війська Запорізького серед музикантів є окремо трубач і є окремо сурмач. От. І ось такий інструмент, який називається скигля.
На сигару схоже.
Часто його ще звуть дідиком. Це такий, знаєте, прообраз народного кларнету. Да, більше, власне, більше східний інструмент, але дуже часто зустрічається, знову ж таки, в Прикарпатті, Закарпатті, особливо в Закарпатті, там, де Україна межує з румунами, з мадярами, і де є, власне, от такий там прообраз, там, тарогат, інструмент, який схожий до цього.
Пане Василю, у нас три хвилинки, і якщо є композиція, яка вміститься в цей час, ми можемо її почути.
З задоволенням заспіваю всім з хорошим побажанням на добрий вечір і на добраніч, безумовно.
За туманний вечір на просторім шляху звір ніде не рече, не щебечуть птахи, тільки світять зорі крізь гущу туману, та піднявшись вгору швидко й він розтане. Добрий вечір добрим людям, щедрий вечір до Господи. Хай щовечір горять вогні, незгасима іскра Бога. Стіл накриває добра господиня, за столом сідає вся її родина, і маленькі діти світлі білолиці, і її господар синьоокий лицар. Добрий вечір добрим людям, щедрий вечір до Господи. Хай щовечір горять вогні, незгасима іскра Бога. Добрий вечір добрим людям.
Можливо, найближчі концерти якісь ви матимете з хорею козацькою або авторські, можна про них сказати?
Власне, поки що інформації такої немає, тому що дуже щільний графік усього, і часто густо не попереджають, буває, викликають, власне, перед день. Я дуже дякую всім тим слухачам і глядачам, які прийшли на Голосіївську Криївку, де, власне, було в трьох іпостасях, тобто самостійно, з гуртом Рутені і з гуртом Хорею. Рея Козацька. От, мене бач... А, і ще, власне, з гуртом «Тінь сонця» трошки. От, тому, на жаль, не можу сказати конкретно, що буде от, найпершим там концертом, але...
Ви часу працюєте десь для військової публіки, зокрема?
Дуже часто. Дуже часто. Ось нещодавно, власне, цього вівторка ми були у центральному госпіталі зі своїм товаришем. Давали 2 години концерт.
Який... Це приватна ініціатива ваша там?
Так, чи, так. Чи вам... Це приватна ініціатива мого товариша Андрія Накорчевського, йому подяка велика, який створив певну таку оазу для того, щоб виступити для солдат. Андрій Накорчевський просто живе більшою мірою в Японії, і він скористався з нагоди, знаєте, будучи в Україні, присвятити хоч невеличку частку, бо він там працює. От, тому дякую ще раз своєму товаришу, користуючись нагодою ефіру.
Дякуємо вам, що завітали до нас у студію. Це був Василь Лютий, музикант, громадський діяч, людина, яку у квітні минулого 2014 року на проукраїнському мітингу за єдину Україну у Рубіжному на Луганщині було жорстоко побито і заарештовано. І ми бачимо, що деталі тієї справи виявляються не такі вже й маленькі деталі. Справа триває. наскільки я розумію, сфабрикована справа, і вирішити її майже неможливо в юридичний, в якийсь правовий спосіб. Ну, ми вам побажаємо, аби ця справа вирішилась в позитивний бік для вас, зокрема. Нашим слухачам кажу, що ми вже прощаємося. В сусідній студії з'явилася Аліна Білелівська, і вона готова поділитися свіжою порцією новин. Тетяна Трощинська і Василь Шандро сьогодні для вас працювали як журналісти. І ми дякуємо Наталі Тузиченко, звукорежисеру. Вона допомагала все це видавати сьогодні в ефір на сайті громадськерадіо.орг. Уже завтра все це можна буде почути, а о 21.07 у суботу...
Анастасія Багаліка і знову я.
Так, завтра слухайте, думайте.